Fenomenet sociale në Kosovë si femicidi, patriarkalizmi, shtypja ndaj grave, homofobia e të tjera bën që Alketa dhe Lola Syla, Hana dhe Vesa Qena të bëhen bashkë dhe të kryojnë kolektivin Artistic Habit në vitin 2011. Performanca e tyre e parë erdhi si protest pas vrasjes e Diana Kastratit në vitin 2011, një ndër viktimat e femicidit në Kosovë. Ato më pas vazhduan me performanca tjera dhe ndërhyrje në hapsira publike deri tani kur po flasim në vitin 2024 me ekspozitën në Galerinë e Arteve Kombëtare në Kosovë. Në vitin 2018, kolektivi Habit u shpërblye me çmimin për demokracinë nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Me mua sot është Alketa dhe Hana, dy nga antarët e kolektivit Habit. Shumë qef me ju pas, Alketa dhe Hana.
Faleminderit.
Ta nisim me ato që çka ju ka frymzu juve si 4-3 atë kohë në Prishtinë me themelu kolektivin Artistic Habit.
Po, si që thella të më hyrje, dhe me thonë neve nga ka faktikisht nga ka inspiru një ngjarje tepër tragjike për më bunat 4 datë bashkë. Me vrasin e Diana Kastratit du themelu edhe kolektivi Habit, kemi qenë shumë atreja se që ta është. Edhe këna jena taku më njëna tjetërën, unë edhe Besa jena motra, dhe Alketa me Lollo një motra, dhe unë jena dy qipte motrash. Edhe shumë alja të konë komunikimi me njëna tjetërën, edhe mënyra që shena taku njëna taku në fakultet arte dhe unë me Alketën. Edhe këna bo shfaqe bashkë, po mande me rasën e Diana Kastratit, e këna dëgju si lajmë edhe për neve pa të konë, së me thonë lajmë i parë që bo qash publik edhe në ka trëndit edhe në ka prik për shkak që në çat moment e ke kuptuar që ti si grua faktikisht nuk je në sigurt se çu më thon, jena mësuar na me pa vrasje ose viktima në përvente më të thella në për fratra, por jo në Prishtinë, edhe jo me gjithë qytetet në pikë ditës. Edhe mandej kena vendosur me bën një performancë pa editas që është arta, është performancë artistike, por kena ndosh vetëm protestu, po jo me parulla, jo me bërtit drejtësi për Dianën, kena ndosh me marrë diçka prej fakultetit të arteve që e këna mësu na edhe me qitë në rrugë, me qitë me një ambient ku mundet me qenë shumë armiqësor edhe i panjohur për neve. Edhe, do më nga, ajo ka qenë performanca ajo në parë, edhe pastaj këna pauzu për një kohë për shkak të angazhimeve personale dhe për shkak fakultetit të arteve, pastaj prapë 2014 nga bashku për të mos ndarë kur më.
Alketa, Hana e përmendi që në fakultet të arteve jeni taku, a ka qenë kjo dhe një farë forme me gjetë edhe një hapsin tjetër jashtë kornizave të fakultetit për ty si artiste që ishe tu formu?
Hana më patirë në shfaqin që e pat pas për fakultetet dhe më ndi përveç punët që e pat të mbona kemi pas edhe shumë mendimet njëta edhe dhe me thonë sene që ka ndodhë një të nko, do me thonë fakultet të arteve jena përbalë me seksizëm, jena përbalë me një mentalitet ku jena një që ka përdojnë anë me shprejt, në thjesht nuk është vendin ashtë ta ma i mirë për mi shprejt ditët tona, edhe e kena vrejtë, do me thonë një farë energjie edhe një farë ndjenje me dasht me dalë prej rrethëve të caktuarve se në Prishtinë edhe në vendet e vogla artistat bojnë art për artistat e tjerë edhe për e kena një nevojën me u përballë me diçka që edhe neve na sfidon, që nuk është rezultati gjithmonë i ditur, se kur bën ekspozitë veç për artistat e dim pak a shumë kriçka kanë me mendu, ja u dim punt, ja u dim domethënë familje në farë mënyre e një çaq mirë bohët, banalizohet edhe për ty nuk është mos fituse. Edhe që tha Hana, na kina punu, punët e tona në fillim kanë qenë ma instiktive edhe në konë për grupit marginalizume, po të njëjtë në konë nuk e kina një vetën distancume edhe sot nuk e një vetën distancume, se nëse jeton me një vend ku diçka si vrasja Diana Kastrati ndodhë në mes rrugës, midis sheshit, do me thonë, mundet me ndodhë shumë letë edhe ty si artiste nuk është që je ma e mbrojtë, nëse ma e privilegjume, kështu që këtë gratë, duhet edhe i kemi një për që ata nevojën me bodi diçka që nështë edhe kish me marrë vëmendje ma shumë, edhe nuk ish konë që kjo thirja njëjtë edhe thirja si me thonë që sotve që ka hup një farë mënyre vlera për shkak që të rase vish për shkojnë të urit edhe të bom ma keqë, ma keqë.
Që shë kujtani si performansë, ose mas përfundimit performansës të parë, impaktin që ka pasë?
Po, ajo, impakt ka pasë për, për arsujen që kanë qenë 4 qika, 3 jam i disheshë, të performu u konë diçka që nuk u pa ma herët. Ta shë për neve, u konë pak, do më thonë, nuk kërë një të temë si më tutë ma shumë, se nuk di shazë vetë që ajo në të boa, bëdhe në është kështu, që thalë këta instinktivisht që është dele me nënë që i të e bu një performansë, po ajo ka qenë shumë performansë dramatike dhe shumë direkte, që abden, ta ma në shpjegon që atë rinin, që atë impulsivitetin që do me reagu, po përshamu ka pas shumë njerë që ka të thojnë diçka, bëden ose të ofendojnë ata, pa marë parasysh për shfar ka uze jetu protestuti, ose jetu performu, prap njerë që ju pengon, edhe më duku që ju pengon vishë për shkak që je qik, edhe që ke guxu me dalë, me thonë diçka me trupin të nda, bëden me gjithë qytetit. Normalisht sa cila për neve në Afriksu, se më konë komplet terani panjohur për neve, po me vetë faktin që shumë njerëz mandina kanë thonë pëtës po vazhdojnë, në duni me bo halo ma shumë performansa, edhe mandina o ka dosh një kohë që shumë me thonë me kalu që atë farë frike, që ato frikën për të panjohurës dhe frikën që mundet me thonë gjithë kur me të ofendu, me të thonë gjithë ka me të bulizu, edhe mandej, edhe në, po më ne ka pas një falin pak që nga ka shty neve, më bo prap bashkë mas 3 viteve edhe me bo performansa shumë shumë ma të thejla, shumë ma simbolike, jo simbolike, se dhe kjo ka qenë shumë simbolike, po jo dhe qaqë drejt për drejt, ajo qaqë direkte, që me thonë.
Po e thua dhe ti që performancat e juja paka shumë edhe i kanë provoku shoqnin tonë, edhe një prej performancave që i ka provoku shoqnin, është ajo e 14 shkurtit, puthja në shesh. A ju kujtohet kështu si moment ose reagimi njerëzve?
Për shembull, që e performancë dhe shumë prej performancave që tha ona kanë qenë instiktive, është edhe një farë naiviteti që e ki, që mendoj që për artista është sen shumë i bukur, se naiviteti të shtirë me u konë ma i kudzem shumë. Ta është kena për shembull shumë a shumë vedije, që në shumë aspekte din edhe me ta pengu në është ta zhvillimin si artist, se kur je i ri, jena eve dhe kur dënë diçka e dënë me kejtë vëllnetin, ki tash një matë madhe, ki thjesht për ty nuk është, nuk i konsideron në është ta pasoja që më nëshmi pas ma vonë. Edhe, po puthja u konë një rast interesant, se u konë puna e parë që shë kena, që na dhe vete kena mësu, si grupë, që sarën si ka për shambull rjetet sociale, njëra se atër artistat nuk është në 2014 edhe në bot, nuk është që kanë komuniku shumë mirë me rjetet sociale dhe me punët artistike, dhe me thonë, vish hapsin atës e zakonta që jënë konë gjithmonë galeri, dhe me thonë gjithmonë nuk konë që kjo, edhe na e kena mësu që është hapsina publike mundë të më shrytësu, që është mundë të më shrytësu rjetet sociale, që është mundë të sene që tash jënë për të rritë, për shambull, vinë si sene i marrin vesh dhe i dinë dhe nuk e dinë që për neve dhe për artistat ma herët jënë konë sene që në atjeshti në konë të eksperimentu edhe të e gjithë vetën, si me thonë, rastësisht në disa rrethana të tilla, dhe ta shtriti kanë që ato senet gati edhe në shta nuk jo do këtë diçka shumë e madhe, po për që atë kohë konë shumë andrysha adin.
A u friksut mas performances, do me thonë,
jo, dy, treja...
Jena friksu
në... Dici ka treja të upus në shesh, në sheshën kryesore në Prishtinë.
Po, po, qëshme, na atë fotografie kena bo pakur s'kena dorës asë me provoku, se për neve nuk është provokim, që për neve është drejt elementare. Po. Ta është na e kena bo fotografie, që thalë këta e kena postu në Facebook për ditën e Shën Valentinit, pa dorës me ligjeru ose me thonë askujt asgjë. Po, me një herë ka pas impact te për të matë, dhe më thonë është njëra për punëve tona që ka pas te për impact shëqëri Kosovarë dhe më gjithë, dhe më thonë që atë shumë është përnda fotografia, dhe më ka shumë në është përnda në Serbi, në Shqipnin, në Macedonin, në kejtë Balkanin, dhe më thonë, edhe më ndihë për një herë u bënë në faktor, dhe më thonë, patë kështu komente, dhe ishën me na vra, me na djegë, apo ku tënë të ashtu me një fotografi simbolike, arrin me kryu që atë halakame në qytet që për neve normalisht na në Afrikës se kena prit heq, e na mshelin, na kena shku dhe në polici, kena lajmëru rastin e njënit prej kërcnusve, po si me të nasë policia nuk në Amerikë seriosisht. Ata u mledhen këtë polisë, e këshishin fotografi në bashkë, na bëshin fshinë bre çika këtë fotografi. Apo kupton, është kështu.
Se dhe ata nuk dëshin për shembull se e lëpshën edhe ç'kjo është shumë interesant që po thotë ona, se për shembull kjo folë edhe për statusin e artistit në Kosovë. Se ata na bëshin, a pse ju, a jeni ju organizat, na e pëshim ju, e qka bëni ju, na përfundum të më thonë për më pas një farë mirë kuptimin përfundum të ju thonë, shfaqet vogla në për rrugë, adin, se qaq, adin, zdishim as na vetë qysh me shpri, qka, dhe ata zdishim gjuhën si me thonë se në gjuhë faktikisht artisti pavarur në kostat të Kosovë. Në ashtë që tash polis e dim pak ma mirë, po që atë kohë gjithë qka u konë shumë e ri për krejt njerëzit edhe për njëve, jena një të kërsnume edhe policia prap mendoj që se di tash ka ndryshu veç për shembull me të thonë ty kur kërcnohesh nuk monën për shkak se s'ka ndodhë halo kur gjuhë, është një farë mënyre ti po pretë.
Po.
Me ndodhë diçka për me reagu, e për që ata është një farë, i kena po një farë mënyrën au patën qelje dhe sytë, të sa rezik mënët më konë diçka që shto, po më ndi edhe që e vëmendi edhe në ka pëlqy, se në ka pëlqy që faktikisht të konë hera, në është ta një për herave të para që ju folë publikisht për diçka, cilë edhe në e kena një qatë nevoj se në e në arritë, në me queer people, jena rrit në qatë kulturi, jena rrit në vetën si femën me një shumë a mirë edhe vetën si gru, në qatë të rrethet edhe në ashtë avlera që ti për vetën që i ki i merë prej shëshnisë edhe në qëto vene, në hevet në ka bo një farë, jena bo si familje, se jena rrit edhe artistikisht, po edhe shpirtnisht edhe
atin,
edhe bashkë edhe kena po, kena mësu shumë se në për vetën edhe për artin tonë edhe u konjën për punve që na ka friksu, po tash për shembull, ma vonë ma ne e patëm vrejt që ata njerët janë vishë do trolls për mas që shkrunja dhe s'kanë këtë zeme po kur gjo.
Pse habit?
Habit vjen nga anglisht, ja, që me përkësy, si me pas, kije, do me thonë, na që shtu kena, kërë ja kena njës, na kena dorsht me bot diçka që audienca nuk e pret, edhe me ndërhyne për vende ku asë këtë s'ja mërmendja, ja, po kuptan, do me thonë, se jena kohën kështu e rebele, që ashtu jena një në qytetë, ku kena jetu edhe në shkollë, edhe kena dorsht shtu me performune për vende dhe ne për pajla imru kohën, pajla imru vendin, edhe vish me qenë aty edhe me pa publiku që shpër reagan në...
A është sfidu se kjo ndërhyrja në hapësira publike, për shambull performanca tjetër që e keni pas një prej performancave emocionalisht shumë e fort me tri billboardat po, e kuq me mesazhe po, prap për femicidin afër institucioneve po, drejtësisë. A duhet me marrë leje, që shkon si procedurë, sa është sfidu se ajo?
O shumë sfidu se na për ato s'këna marrë leje, do me thonë ato billboardat për fatë të mirë tonin kanë qenë as të komunë, si ka pas as kësh, dhe me thonë s'kanë qenë pronë të as kojna. Se ka qenë qaj koha kur dhe ishën mi hek krejt billboardat.
Okay.
Edhe tash na atë burin që e këna aftu me në animusin, na normalisht vetë s'këna mujtë me qita ato, a i tash nuk e dike për çka, qa po bojnë, a mes na bëjke motrat e mija më zgabëni, mi kalëzu që jem të i qitë one, këto.
Se a je vrejti që se me thonë, 12 natës nuk thirë dikosh kur ki leje, aden e vrejti që të qka, po ma, edhe ma ndëjtu në gjitë, e pat po emrin Dionës, po,
Diana
Kastrot dhe pat thonë, se unë e di këtë rast dhe e di për çka jeni të e bo dhe a i mandeja nisi bashkë me neve me pëlqy, si me thoni, pëse për bojna dhe e nike një vëllet, për tani nga bëke, mo, të rati, ja vishë mu se të rekani kërkush, do me thonë në konë që a i farë reziko, po të njëjtën kohë ajo, konë edhe një fazë që veç e kena ditë, pëse për bojnë, do me thonë një në konë që lëmshme, se tani veç e kena ditë në punë që i bojnë në rrugë, që shta dhe hona, e kena bo qëllimisht mos me marrë leje, se na kena mujtë në ashtë të shumë letë me marrë leje, po kjo u korë një farë reagimi edhe kundër që policia me ditë se me marrë leje nuk kena dashtë, për shkak që kena dashtë ata me ditë që për qitë punë, jo një farë mënyre jeni qëto thirje që po hupin, jo jeni bashkë fajtor për qëto vro. Do me thonë, për neve nuk është me qëllim me demonizu një figur të burit apo të gruser, për një me që kjo gjenje që e uarë në Kosovë, institucionet për gjithë se kanë shumë faj po ashtu, do me thonë, përsh ata dhe në punën tonë nuk kena qef mi personalizu qëto rast, ose nuk janë, nuk na përkasi njeve me kajt, fatkecine, dionës, ose do njëtës. Njeve na përket si gëra, si bashkë që jena dhe na, nuk njëm cikur ta në këtë vend, po dhe vish si artiste me thirë, do me thonë me rritë, me quni pikpytje dhe me i thonë organet kompetente që nuk jeni të e bo punën e juj, për shkak që gjykata ka dështu më krej qëto rast dhe me vendos drejtësi. Fëmijët e Dianës nuk janë me familjen e saj, do me thonë, dhe që ajo kohë kërë e kena ditë pse pi bojna performancat bashkë, në qatë vend nuk është rastësisht që është stacioni policor, nuk është rastësisht që ekzaminimin e kena bo para qeverisë, do me thonë një nkonë më andi gjatë kohës, gjatë rukëtimi toni kemi mësu pse për bojna një performancë dhe lidhën me vendin ku përina, pse përina që ashto, që ka kemi vesht, do me thonë, kitë kanë qenë ma qëllëmshme, do me thonë të urit, të mësu të e pa, sa me rëndësi është një aspekt, që kjo me fatë, u ko një prej punëve që nga ka mësu që sa ja vlenë mi përdojë rritë e socialje, do me thonë që shto.
Qysh të pa të bo?
Qysh veni deri të vendosja, qka po trajtojt, qysh po trajtojt? Ju jeni, qysh e tha Hana, dy motra, dy pal motra.
Dy pal motra, një frajer.
Po, e vërtet, që të po simpati, ati kemi jo, pasë një
aty, në fillim, kërë këna reagu, që shë thamë dhe marë, të konë këtë spontane, të më thonë, për se cilën performancë që këna bo para 5-6 viteve ka qenë reagimi i me një heshëm, të më thonë, nëse ka ndodhë një vrasje, ose diçka në mënjerë këna reagu, pa me nuk gjatë dhe pa me nuk thelësisht. Ta është me rritjen, me plakjen, po ta është pak, diskutojnë shumë, se unë e jetojnë Tiranë, qika jetojnë këtu, po së është që këna qaqë shumë kohë, ta është për me diskutu qaqë gjatë dhe për me nejpë njëna tjetërën, se jeta personalit merë për para. Po e këna një grupë në Facebook dhe që aty e flasëm, si me thonë, është kështë shumë, jena shumë të zakënshme, po e fundi këna qërë zakënshme.
Edhe procesi është i natyrë shumë si me shoqni, për shembol, Ana, Vesa, Lola, atë në të mojnë, edhe të mojnë një famyre të inspiron, kur jemi në shoqe edhe njerë që i dënë edhe me në njëjtë edhe njëhë është ma sigurt, për i ditë ma të shmentuna që mund është mi pasë. Për shkak që të ishim kom veç vetë, unë e ka sbesaj që i kisha mujtë mi bo, që to se ane me hevit, nërsa dhe që është e mira që nuk e marëm për të vetën, shumë seriosisht, ka edhe cinizm, ka edhe humor të hevit, edhe shumica njerëzë ku na takojnë, që ditën se mendojnë që punë që kena, menojnë që na tash edhe si tipa, jemi ashtu shumë serioze, nas jena as pak tjesht, menojnë avish që artista do të më konë ma sinqerë, se ndonë një farë shkëputje që kur e bën artin, të din ka njerë me distancu qatë shumë vetën pe artit dhe me thonë, kjo është piktura ime, sepse artim e një verë qajsa nuk nga ka pëlqy korë. Edhe shka shumë interesant që
një përvojë shumë personale e jotja për shembul që të ka bo ma shumë e ju përkushtu aktivizmit për mes artit me hevit.
Krejt jetë, avarin, se për shembol fakulteti që shtash ma herët, mune si aktorin teatër, nuk jem një rahat përshka kështë mu ka do kështë qasja shumicës të regjisorve ose të mënyrës që qasën të aktorve është shumë klasike për shembol, ade nuk është që një aktor me vlera matë tjera, nuk është që dhe me thonë është një farë kalëpi që aktorit duhet të ketë potent, duhet të ketë zë, duhet të ketë, nuk thjeshtë në të nkonë jam një alienume, nuk jam një që kom talent.
Atë kanë trajtu në dryshe masit kanë poa me performanta me hevet?
Në kanë, si krejt normal, trajtojnë ndryshe kur e shojnë që diçka po ka sukses, kur edhe familja jote po, trajtojnë ndryshe. Po,
bravo që ka jeme.
Na si kena e po, si kena dalë në gazeta dhe na dhe Hana Visa, adin kalëzëshme dhe keshme, që i cënë që kush nga kanë marë seriosisht, se u bëjke na i shkrem, vëshin mirë, veç, mos e ba një tash jo, tani adin kështë po dhe po të mësojna, se dhe me këna e këna qëmë. Do me thonë këto njerëzit marin seriosisht, veç nëse shojnë, po nuk si me hevi që shekina një mas pari edhe është mirë kur e gjendë i kënë që nështë edhe të kuptan në që ato aspekti që te je
vulnerabël, pali, dhe atë në që ato aspekte ku ti një është i dëpt edhe nuk një është i fort, edhe ti e din që nuk është faj vështë të ti. Për shembol, na e kena di që kjo mënyrë që shponijem nuk është jena vështë na, jam plët të rinjë Prishtin që njën që shto.
Te këto momente që përta dalketa vulnerabël, po më kujtohet performanca Baby Blues në edhe në Tiranë, ajo performanca është për depresionin pas lindjes që kalojnë grat. Çka do të thon për ty, han?
Si jo nën që
jam. Si aktiviste edhe kure kemi parasysh që ajo tem, për mësë me thonë, nuk trajtohet heq, shumica dhe nuk e din që ekziston ajo periudh postpartum e depresionit. Se e bot, ka erdhë si ide?
Na e kena po filmin The Hours, të më dhënë aty është një personajët cila është atë zonë edhe ka dilemat e veta se gjithë gru si gjithë nënë. Edhe ma ndi, fakt, se nuk është vetëm për depresionin pas lindjes, është edhe pak edhe për nëna tona. Është qysh që depresion nëna jeme, se realitetës s'ka pas ko, mi një thonë askojt, o, se mi, i kanë thonë je lahus, apo kuptonë, u që me punu, u që s'ka pas e ko, si ka jep kërkush qaq rëndësi asajnë, edhe ma ndi, mami jem, u konë qaj gruja që të në kohë, më ka punu në shpe, të në kohë në marë me neve, edhe na kur, faktikisht, se kena menu, dhe sa jo më rritu në vetë, me kuptu që adin që ka bo kjo gru për ty, e te kur, kur asë nuk e ke përmen, asë të ke thonë, jo, falim derit, po kështu të ka dokë që ta ka bërgja, jo.
E ka bërgja.
Po, edhe ma ndeja, jo, është që ajo, përplasja, në performansin të dhe gotave me atë hekurin e karosës, është ajo, si me thonë, qlirimi, që të në më nuk përden asë, më qenë që ajo gruja, që lindë dhe ma ndeja nuk të respektojnë asë kosh, edhe ta bënë qumër e punojnë se sa gratë lindin, ta normalizojnë, ta banalizojnë komplet dhimtën edhe nuk dojnë me të kuptu asë që apo ndjenë të e, asë që ka po da me thonë të. Edhe është ajo që mësë me përfundu, që me thonë me pas fatin në nënës teme që nuk të respektojnë kërkushët, jo që nuk të respektojnë, po e mërë se të mirë qenë, që ti dush me stjellë ushqe me karrosë, ti dush mu që me fshi, ti dush me naj qitë qaj, a bëtën?
Edhe fakti që e bo nën, ti dush mu një ti për mirë, a den.
Me një hatë.
Po. Se edhe në feminizm, për shembol, është një farë imazhi i gruz, që është ashtu një farë shenjtrimi i nënës, që është një problematikë, se për shembol, shumë gra, kure kalojnë që të fasë, nështë ta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmine vetë, direkte, edhe nëna tona pritën, që ti dush mu konë, me thonë, o, lumione, fëmija e më është i shnosh, edhe me bo ylla, atë edhe me qitë qaj, edhe me bo krejtë punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhinja ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është më sënësene për vetën, po edhe për gra rrëth vetës, që se kina njoftë, për shembol, edhe njëhë është një farë mënyre keqë, se zdojnë me vazhdu që atë cikëllë, tënë me prej, tënë me thonë atin, une nuk po du me bot njëtin se, nëse une okej, okay, jëmë konë që ka që jo empatikën të ajnanës të, për shkak që si kom di qëto se, në që ka muj me bo është me folë për që të sanë dhe fëmive të familjes të më, që i ka matëri, jam i më kanë cu që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halo stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindjes, po në ta kohën, unë për veti, kur kom pasë probleme, për shembol, me angst, kur kom folë me njërës ma vonë, shumë njërës më kanë trinku që dhe ata kanë pasë probleme, unë kur se kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom e ndu që jem helmu, dhe me thonë qa që pa informume, dhe është shumë putalakime të ndodhën që të kohë, se sot ki qasin da informatav, ki, atin është, jem një, për shembol, ti për debel edhe idiot që ku me nuk që jo me helmu, se aja është kështo që kam ka ndodhë, aty një ishtë është me ditë që i normal që është të shëndeti mental, po qa është pa ki informat, qa është ki stigma dhe të një më farë mënyre që me nënë që si e paragjiku, si ke paragjiku në është ta njështë e tjerë, ke thonë hajtë bre,
se shumë
po ka qef më bo, hajtë që u dalim pin po, që po të thonë adhe njështë e ofër në është ta i ke po keq, ja ke bo, hajtë po dalim po pina dhe ti shumë po anku është, që pa, adhen, se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që vitë, veç mu që.
Kretë këto performansa të qenë shumë afer direkt me publiko, ndë me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë njërë shëftohëm. A e vrenja apo rritët shëshnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen puna te vedisimi për shëndetin mendor edhe a e vreni ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performancat e juja?
Unë po, e vrin, po më do këtë qka është problem që pak është halo, është një farë ndryshimi keqë, është si kur kur javënë një farë telefoni që me zbukuru, po thellë për shambull problemet, sfitat e njëta i kanë halo njërës më ndarë.
Po dhe, edhe tash pak a shumë edhe është, nuk më nësh asë me dalu, apo a ki vone e farë ndryshimi për shkak që tash na se artiste faktikisht na jena rritë ma shumë, edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me orë performancë ose në ekspozit përshka që na njohin kështu, se për para s'na kanë njoft, se kanë ditë, se tash paka shumë edhe publiku e pretë, mërët me ditë që ka përdojna me bo, ose menojnë përshka më shumë shpeshën të dojnë që nuk bojnë anë kërgjë, e njerëzit të që është brezbërën të kërgjë, apë dhe nëse në mësu tash të muqu me thy pjata, me qamolla, me bo, e të në kërën e ka një farë pritje prej teje që ti faktikisht nuk je e gatshme me bo, apë nështë kështu e kini edhe të një farë henë me një farë letargjie, një farë gjume.
Edhe presin, kena pas faza, për shembull se na tu bo qatë shumë reagime për sene që neve, na kam pengu edhe në 2014, në kena pas një farë njënë, jemi konë shumë ofër edhe këtë patë më punu ti për shumë, për gjithë shka dhe tani, shka do që ndodhë ke bëjshin, e jo pëse se bënë të sen, me nëjshin që një farë njënë, na ta shën kena...
Në zyre e reagime.
Për gjithësi, edhe për shatas kena ndoshtë, kur me ja lënë vetë qatë për gjithësi, se me nëna që nuk është menona që nuk është tani sinqert edhe nuk është tani vërtet ti për gjithë shka me një të ndim nuk e një edhe nuk është e mëshme
edhe me një nuk e dhe në është reagim i sakt
qa është është i sinqert edhe sot që po thot hona njerës të ka një far e din që publikisht disa menime mënët për shemëll qëndrimet homofobe që atë ko jënë konë shumë atë pranume tash publikisht njerës të ruhën unë menoj që edhe homofobat që në
shtalë
nuk dalin publikisht me folë se e din që mënën me reziku i mashin, vendin e punës, jo vendin e punës, i që dikush për i punës si janë një kërkujt, po thjesht e din pak mash mirë se një farkohet që shkan folë dhe që kanë dikimi, po për shembul shumë vonë, fatën që e patëm, që e blejti ministria që e shetën punët, që e blejti puthjen ajë deputat, njoni prej deputatve, tha patë qëndrime super homofobe ndaj habit edhe u qudita qysh kaloj mas që saj kohë kaloj pa asnjë si me thon pa asnjë kërkosh kurfar reagime kurfar aty njerit garant vesh ja kanë cakun punë
i kanë
thon bravo se fakti që as nuk i tha dikush për shembull tush me kërku falje publikisht ndaj një komunitetit bile që ato adenë, se më një vend tjetër me boni që asë i qëndrimi, që që adenë me thirë për urejtje, adenë që isim për punës. Nështë ta që kjo ishtë dashë me ndodhë, po prap pak më ndryshë.
Pak më ndryshë, po arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është
kjo punë? Kjo është komplet ndryshë. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, 10 vjetorin tonë, edhe është në bjullje një kapitullit performancave që këna bo më herët dhe këna vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë i cili na e këtë ide këna marë faktikisht na ka pat kalzu orën e të gjysha jemë se që të story gjithë pe kalzoj po qashtu
po jo shumë një që pe kalzoj janë story personale dhe na kërë këna fol tani këna pas
një dhe me thonë kërë këna shku të gjysha jemë në tunel të parë me mamin gjithë dhe ka pas shpinë shumë të ftaft edhe s'ka pas pare edhe o kone pa kursimtora, e ka kursu rrimë në sene, edhe e ka pas në një organ me cilën umloj shumë na, o kone te për i rronë, po nuk të nëzejke ajo. Vesht ta pa mundësej ke levizjen. Ta shtuja, u nishe sigurit, ta shpesa ti jorgone, këna menu, edhe këna fulle dhe me qikat, që adin, gjithë se cili për neve e ka një organ të shpia që nuk të nëzejnë, vesht të ngarkan. Që
është një rronë, edhe që është ashtu i maru me horna, me... edhe mandi kemi folë, mandi edhe Mili.
Mili, hala, jem, në ka të regu që është për para, i kam boj qëta jorgona, i kam mush me tesha, që nuk i kam përdur, se s'kam pas mundësi tjera, dhe më thonë edhe, kejt ajo është si një histori personali, edhe ne këna vendos, që me thonë me mbulu galerin e arteve, për brenda me kriju një farë kur thënë aty është një atmosferë se cilit për njerëzve e kuptonë ndryshe. Po, po se cilit e ka një komunikim personal me ato, për shkak që shtash më artë kete, këna qatë jërgon edhe metaforikisht, po edhe njëtë, edhe është vendi ku ti mbulohësh, ku njëhesh ma i sigur dhe kur e kumë fmi, ke shku ke qajtë në rjërgana, bëdin ke andru në rjërgana dhe për që ata është shumë personale për neve. Edhe ma ndi në katën e dytë është janë disa, që me thonë, katër thonje
projeksione,
katër projeksione me mallkime të cilat ne i kena dëgjuar gjatë jetës ose ato faktikisht kanë lidhje me andrat e tua edhe si artist, edhe si gru, edhe komunikojnë me njëra tjetrën këto, ose ti po shtje tu ndru, nalt e ki mallkimin, ta prish andrën, kështu që po. Edhe kon instalacioni më i madh në jetë që kena bërë na, domethënë kështu teknikisht po them.
Po, edhe u koni farë njëre një masë një 10 vjetë, që e kena posë 10 vjetë punë edhe kena posë një farë kohë me, kena posë kohë me reflektume edhe me vetën, atin me folë për fmini, me folë për kujtime, me nejtë ma gjatë, edhe për njëve që kërë i këthem një farë njëre, se e kena posë një kohë që s'kena punu, ko gjatë punë të reja, edhe për manifesta kemi posë performanca që i kemi po të me thonë, u bo një kohë gjatë që i bëjshë mëse punë që i kemi posë me një ndrim të vogël ose kemi pasë se unë ishëm gati me bo diçka të re, e që kjo punë u konë një prej punëve që u konë mas fituse, po të njëtë në kohë që ka dalë mirë është se edhe na ka përmbush edhe një farë mënyrë anën poetike, ndrimtare tonën edhe anën e sinqirë që i kena pas gjithë si javit, se është një farë, edhe Salvator Dalli e ka një farë thonje që më pëlqen edhe njerë që e kishin kuptu punën pëlqen, thot që fëmijët e lypin qatë parajsën e humbur prej, adin kur hinë të në kohën që hinë në tavolina, që mblohën ose në rjargona, është që ai vendi ku njën sigur në barknanës, dhe me thonë është që ai parojës e humbur, dhe që ajo koncepti dhe paka shumë i punës që ti imbulan senet dhe një është sigur në venet në gushta, në vini e sigur, plus vendi njërë dhe ju kishë doke dhe si mitër, e ke një pej në pëlqej që qashtu e këshin përjetu se, faktikisht është që e farë loja me dritije, me mbulim, me anën që zdën me zbulu, se ka një herë dosen edhe i din për vetën, po thjesht t'i vendos më konë, mos mi pranua dhe vendos me majtë venën që atëfar, vetën që atëfar deluzioni me thonë, jo prej jam mirë, jo prej, e mrena kiti shka, plus më ndej malkime që i në rritme to, fjallja e ka një farë fuqije, ka një farë manifestimin të nonat, ta thot një sen që i mendojnë që ty s'klëndëm për nashtë ati, të njëtën.
Bën vej për artistike,
po, edhe bash.
A është lëndon.
Lëndon edhe shë për shëmë ma vonë që shaj sent pas ka lëndu shumë. Mu me hevit më ka ndodhë, se ma herët nuk ke folë qaq fell për anën tonë, nëse ke shku të psikologo, ashtu jeni që dëshmi folë për sene ma probleme ma thjesht ma si përfaqësore, pse që kjo po ndodhë se me i bo që ato pytje me hevit kur kena folë për shumë sene, shto malkime, shto anë, unë e se kom ditë sa shumë i shalëntu për i të sene vetë e vetja dhe ju më që ditë
që kanë arsi normali
ka, po, i kom normalizu thjesht edhe është konë shumë interesant.
Anë, ti tha që kjo është performanca që një farë forme e përmbyllë që cikl të performancave në 10 vjetë. Qka është cikli tjetër.
Martesa. Jo.
Por burre fali.
Porraj. Jo, tash do të thon na vazhdojnë me bë performanca tjera, po jo me qenë çaj direkt, apo kupton se tash faktikisht sinqerisht do flas edhe si artist edhe si gruajë më rrit një pjek pak mendërisht edhe emocionalisht edhe tash reagimet nuk punën më aq shpesh, ta çaj të përditshme me reagu për gjithçka. Tash na normalisht me këtë me ekspozitën galeritë artë, kjo normalisht na e kena adaptu pak edhe për institucionin, aty nuk është që tash nuk mundesh me anashkalu komplet që pjesë një është një ekspozitë që ta ka financu shtetit, diçka.
Po.
Tash na kanë bërë një ftesë në mars me performuar në Tiranë, kështu që tash na pak edhe e kthyr ku do me marr pjesë dhe kanalizon edhe analizon se tash mund të skam kohë me bë performanca kushtomsira, po din se Po banalizohet dhe këtë puna.
Edhe qasja dhe si ishtë mua nuk e kena njëjtë atë ndjenja, është si kur e shenë i punë për shembol që e kena bo mama ti, ta është me tisa senet keshët për shembol, se
të rritë
bashkë me arti. Po, si shë shpëri mu që ashtë
to. Kur?
Edhe do këtë ashtë to, po është sen shumë interesant se edhe katalogun e kena punu që të kohë, edhe ke shumë interesant.
Për herë të parë.
Po, një katalog me këtë punime.
Me këtë punë të kështë tona.
Dhe të vjeqare.
Po, edhe ke shumë interesant me po aty qështë të punë
që... Të punë që thu qështë më ka ardhë marrë me bo, ose qështë këmë kudzu me bo, kësën sa përna dhe... Jo, nuk është marrë, por është vëqa jam e vendosti me bo që atë gjë, që atë sanë me të pa njerë, zë të e botë, të të kapë të thuj pjata, të gjështu, pse, more, pëse jëmë që, që jëmë që pesh, pali.
Që jam ka gjithë.
Hana dhe Alketa, falim derit shumë, edhe për punën
që e bëni. Au, kam shumë për të thanë, pali dhe jo.
Shumë qef me ju pasë të dyjave.
Falim derit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemëm dhe Alketa Sylaj, dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.